Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý otec František bude v nedeľu podvečer predsedať eucharistickému sláveniu v Lateránskej bazilike a procesii vo sviatok Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi.
Prinášame pokračovanie rozhovoru s biskupom Dávidom Tencerom o cirkvi na Islande.
Vypočujeme si zamyslenie duchovného otca Marka Durláka o úcte k Božskému srdcu Ježišovmu vo východných katolických cirkvách.
Vo štvrtok 30. mája vás z Večného mesta od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Dnes je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, sviatok nazývaný ľudovo Božie telo. V Taliansku sa toto slávenie presúva na nedeľu. Tento rok sa liturgické slávenie Božieho tela v Lateránskej bazilike vracia do pápežského programu budúcu nedeľu 2. júna. Po skončení svätej omše bude procesia do hlavnej Mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude udelené eucharistické požehnanie.
Pripomeňme, že v roku 2018 sa pápež rozhodol sláviť Sviatok Božieho tela na rímskom predmestí Casalbertone a nasledujúci rok podobne v Ostii, pričom procesiám vtedy predsedal vtedajší vikár rímskej diecézy kardinál Angelo de Donatis. Následne v rokoch 2020 až 2023 si vyžiadali pre obmedzenia spôsobené pandémiou a tiež zhoršený zdravotný stav pápeža Františka ďalšie zmeny. Vypočujeme si pokračovanie rozhovoru s biskupom Dávidom Tencerom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek. Dnes nám priblíži cirkev na Islande.
S takým veľkým potešením chodím po farnostiach, birmujem. A to je veľká radosť, keď vidím, ako tí mladí ako sú prichystaní, ako sú zapálení za to. No a potom aj to, že som šťastný biskup, aj preto, lebo vidím, ako to všetko nenormálne rýchlo rastie. A to je aj vďaka tým migrantom samozrejme. Ale že napríklad také porovnanie, že mávame bežne do 20 pohrebov v diecéze. A ja som už udelil birmovanie aspoň 150. A ešte ma čakajú 3 farnosti. Keď sa vrátim teraz domov, tak v nedeľu pôjdem do jednej z nich a potom ešte do jednej a ešte do jednej. To znamená, že bude okolo 180-200 tých birmovancov. A samozrejme, že to sú len čísla. Ale to je ten rozdiel, že zomrie 20 ľudí, 20 katolíkov sme pochovali po katolícky, ale že na miesto tých 20 sa postaví ďalších 180 alebo 200 mladých ľudí v tom veku, okolo 15 rokov. Mali sme asi 20 aj starších, ale tí ostatní boli takíto, takže to je radosť pozrieť na to. Potom napríklad radosť je s nimi sa stretnúť aj na tej birmovke, lebo obyčajne to nie je len o tej birmovke samotnej, ale potom je aj nejaký program, že oni nejdu hneď domov, lebo niektorí aj zďaleka prídu, takže napríklad je také pohostenie spoločne. A aby to spoločné pohostenie nebolo len o tom, že vypijeme kávu a zjeme zákusok, tak obyčajne už tí, ktorí pripravujú tých birmovancov, tak napríklad urobia nejaký program. A mládež je veselá, tak samozrejme, že tu sa človek ešte aj potom, po tej svätej omši, aj nasmeje, aj naspieva, aj naraduje. Tak týmto napríklad teraz žijeme tiež tými birmovkami, to je u nás teraz také typické v máji.
Že možno máme také nejaké predsudky voči Islandu, predsa tie severské krajiny sú viac také smutné, vážne, odťažité. Je to tak, alebo je to skutočne len predsudok?
Boli by také, keby sme tam neboli my cudzinci. Napríklad na Islande je 95% ľudí v kostole sú cudzinci. Ja sám som cudzinec. A darmo, ale ten cudzinec donesie takú vôňu toho svojho domova, tej svojej kultúry, svojich zvykov aj, alebo toho, že ako prežívajú vieru. Lebo vieru máme všetci tú istú. Veríme v Pána Ježiša, veríme v Boha, veríme v Ducha Svätého. To je spoločne, to je, všetci máme to isté. Ale že ako to prežívame napríklad, že niektorí majú stromček a niektorí nemajú stromček na Vianoce. Alebo že niektorí si najviac uctievajú Pannu Máriu Čenstochovskú a niektorí, napríklad Filipínci, tí majú v každom dome Santo Niño, Jezuliatko. Tak to sú také veci obohacujúce potom, že vlastne ja sám som zvedavý, že ako to dopadne, keď sa to tak ustáli. Že ako bude vyzerať napríklad profil takého normálneho islandského katolíka. To som veľmi zvedavý, toho sa už ja nedožijem. Ale veľmi som zvedavý, že ako to bude vyzerať, lebo tí ľudia, ktorí sa schádzajú na Islande, oni každý niečo prinesie, čo sa mu vidí dôležité a ovplyvňuje aj tých druhých samozrejme. Že obyčajne napríklad v tých krajinách takých zažitých katolíckych je to tak, že príde cudzinec a tí domáci mu povedia, že my ťa s láskou prijímame ako brata, lebo aj my sme katolíci, kresťania, tak vítaj medzi nami, ale vieš, my sme to takto žili storočia tu, tak podľa možnosti snaž sa integrovať. A my keby sme ho aj chceli integrovať, my ho nemáme do čoho veľmi integrovať, lebo my nemáme tú tradíciu. Za to napríklad, keď bola to tak veľmi lpie na tej tradícii, že ale naše vlastné a podobné slová používa pri tom, a my si to nedáme a oni nám to zničia, alebo a to už nebude ako bolo, tak u nás toto veľmi neexistuje, lebo tá malinká hrstka tých domácich katolíkov práve, že sú veľmi tešia, že konečne dostaneme nejakú takú tvár, že čo to znamená byť katolíkom na Islande. Už sú tam niektoré také rysy, ktoré sa ukazujú. Napríklad, že katolíci sú tí, ktorí spievajú bez školených hlasov. V luteránskych kostoloch tam spievajú, ale tam spievajú len zbory. Že normálny človek ten nespieva v kostole. Ten príde a počúva ten zbor a výborný, naozaj štvorhlas taký. A my máme napríklad v katedrále máme chór, ktorý spieva štvorhlasne. No ale niekedy ich aj tak pochválim, že dneska ste nádherne falošne spievali. Oni sa vtedy veľmi tešia, smejú sa z toho. Takže že napríklad týmto sme takí pre Island taký nový, taký osviežujúci, že katolíci sú tí, ktorí spievajú, potom napríklad katolíci sú tí, ktorí komunikujú napríklad aj cez kázeň. U luteránskych veriacich je to skôr tak, že ten pán farár príde a prečíta, čo má napísané a oni to vypočujú a týmto zhaslo. U nás ako keby ten veriaci bol vtiahnutý do toho, že spolu tvorí tú kázeň.
Prinášame štvrtú časť cyklu o úcte k Božskému srdcu vo východných katolických cirkvách, ktorú pripravil gréckokatolický kňaz archimandrita Marko Durlák z dikastéria pre východné cirkvy.
Milí poslucháči, jubilejný rok zjavení sa Božského srdca v Paralemonial nám i dnes ponúka priestor na krátke zamyslenie sa nad touto témou. K rozšíreniu kultu Božského srdca medzi gréckokatolíkmi na východnom Slovensku a zdaj najviac prispelo pastoračné pôsobenie prešovského biskupa Pavla Gojdiča. Bol jedným z prvých baziliánov z novej generácie po tzv. Dobromilskej reforme. Išlo o reformu rádu z nariadenia pápeža Leva XIII., nakoľko v predchádzajúcich rokoch úroveň rádu značne upadla. Reforma bola zverená jezuitom. Keďže jezuiti boli veľkými šíriteľmi úcty k Božskému srdcu, túto nábožnosť prirodzene odovzdali aj baziliánom, ktorých mali reformovať. Následne aj baziliáni, ktorí sa stali biskupmi, medzi nimi i Pavol Gojdič, to dobré, čo na tejto úcte objavili, usilovali sa odovzdať i svojim veriacim v eparchiách, ktoré spravovali. Láska biskupa Pavla Gojdiča k Božskému srdcu sa prejavila už na jeho biskupskom erbe, respektíve na dvoch biskupských erboch, keďže prvý erb mal ako apoštolský administrátor prešovskej eparchie a druhý erb už ako prešovský sídelný biskup. V obidvoch erboch je zobrazené Božské srdce, z ktorého rany tečú prúdy živej vody, stekajú do údolia a dva jelene sa z nej napájajú. Je to odkaz na žalm, ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Za čias jeho biskupskej služby vznikajú aj nové odpustové miesta zasvetené Božskému srdcu. Tak sa grécko-katolícky chrám svätého veľkomučeníka Juraja v Sabinove, kde Pavol Gojdič, kedysi ešte s menom Peter Gojdič, pôsobil ako kaplán, stal chrámom Božského srdca. Odpustovým chrámom Božského srdca sa stala aj cerkev v Malej Poľane pri Medzilaborciach a tak je tomu dodnes. Otcovia baziliáni, ktorí v tom období konali po farnostiach ľudové misie, mali vo zvyku zakončiť misie slávnostnou intronizáciou Božského srdca pod misijným krížom. Pričom každý účastník dostal malú brožúrku vydanú v tlačiarni otcov baziliánov v Užhorode, kde bol deviatník a moleben k Božskému srdcu. V šírení tejto modlitebnej brožúrky pokračoval Pavol Gojdič aj potom, keď sa už stal biskupom. Dával tieto brožúrky tlačiť v prešovskej tlačiarni svätého Nikolaja a rozdával ich veriacim. Moleben zo spomínanej brožúrky vedeli veriaci na spameť. A dodnes radi prednášajú tento spev. Dnes celý svet sa raduje, lebo na oltári v ohnivom plameni skvie sa srdce Spasiteľa, ktoré všetkých volá do Božského prístavu, kde sa hoja bolesti tiel i duši. Preto aj mňa k sebe pozvi Spasiteľ a nehľaď na moje previnenie. V úcte a láske k Božskému srdcu nezaostával ani pomocný prešovský biskup Vasil Hopko, ktorý ešte ako špirituál v prešovskom seminári, ako body na rozjímanie pre bohoslovcov, hovoril toto. Čo osobitne miluje Ježiš Kristus? Miluje predovšetkým tri veci, ktoré sú aj nám potrebné. Čistotu, pokoru a tichú prostotu. Usilujme sa mať čisté svedomie, aby nás nepoškvrnil ani najmenší všedný hriech. Kristus chce prebývať v nás. Majme preto čisté túžby, čisté myšlienky, čistý pohľad, čisté ústa. Buďme pokorní ako Ježiš, ktorý nepokladal za nič potlesk tohto sveta. On nás volá, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Napokon Kristus bol aj jednoduchý a mierumilovný. Nepoznal nenávisť. V rozhovoroch bol milý, každému preukázal dobro, nikomu neškodil. U neho si pros pomoc a odovzdaj sa milosrdenstvu Božského srdca. Vladyka Pavol Gojdič si osobitne rád konal pobožnosť svätej hodiny vo štvrtok pred prvým piatkom, ktorú strávil na kolenách pred bohostánkom. Túto pobožnosť veľmi odporúčal kňazom i laikom. Nie inou cestou kráčal aj jeho súčasník, ďalší blahoslavený grécko-katolík, biskup a mučeník, redemptorista Nikolaj Čarnecký. Aj on ešte ako špirituál v kňazskom seminári v Stanislavove, dnešnom Ivano-Frankivsku, mal veľký vplyv na bohoslovcov a úspech v ich formácii. Na otázku, ako sa mu to v tak krátkom čase podarilo, odpovedal: za všetko vďačím Božskému srdcu. Toto všetko iba potvrdzuje pravdivosť jedného z prisľúbení Božského srdca svojim ctiteľom. Hojne požehnám všetky ich podujatia.
Milí poslucháči, po slovách otca Marka Durláka sa s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.